Jemaat yang terkasih dan Sobat Bethesda. Ada kabar baik nih, promo pembersihan karang gigi dan promo paket fisioterapi diperpanjang hingga akhir November. Yuk, jaga kesehatan tubuh secara menyeluruh di Klinik Pratama Bethesda. Nikmati promo spesial untuk layanan poligigi dan fisioterapi. Mulai dari promo scaling, paket fisioterapi yang bisa membantu Sobat Bethesda kembali bugar. Kesehatan Anda, prioritas kami. Ingat sehat, ingat Bethesda. Pernikahan adalah anugerah Tuhan yang indah. Namun, tidak selalu pernikahan berjalan seindah rancangannya. Kita perlu terus merawat dan mengembangkannya. Temukan kembali keindahan pernikahan dalam acara Marriage Enrichment. Jangan lewatkan kesempatan ini. Kita dapat memperkaya pernikahan dan menjadi pasangan yang hangat karena melekat pada Dia, Sang Pencipta pernikahan. Untuk pendaftaran ME 2025, silakan akses link berikut. Kami tunggu dan doakan dengan segenap kasih. Bagi Bapak, Ibu, rekan-rekan dan anak-anak yang ingin belajar bermusik, Peterangan Musik Course kembali membuka pendaftaran. Kami membuka kelas elektron, biola, gitar, drum dengan jadwal yang bervariatif. Kelas ini dapat diikuti oleh segala usia. Untuk info dan pendaftaran, dapat menghubungi kontak person berikut ini. Dengan sukacita, kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara untuk mengikuti acara pembinaan pelayanan dengan tema Bukan Usher Biasa. Acara ini diadakan bagi segenap anggota tim penyambutan jemaat, Usher, dan saudara-saudara yang ingin terlibat dalam pelayanan penyambutan jemaat. Catat tanggalnya ya, hari Rabu 5 November 2025, diawali dengan makan malam pukul 18.00 WIB di Aula Lantai 3 GKI Peterangan. Pendaftaran dapat dilakukan melalui koordinator tim penyambutan jemaat atau melalui nomor berikut 087-832-36-1558. Kami tunggu kehadiran Bapak, Ibu, Saudara dalam acara ini. Sampai masa tuamu, aku tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Kami mengundang jemaat simpatisan yang berusia 55 tahun ke atas untuk hadir dalam persekutuan usia lanjut senior minggu ini dengan tema Kasih Allah bagi Umat Senior. Pembicara Bapak Elia Budi Wiono pada hari Jumat 7 November 2025 pukul 9.00 WIB bertempat di Gedung Gereja GKI Peterangan. Ditunggu kehadirannya. Di zaman yang serba cepat ini, banyak anak tumbuh di tengah tekanan untuk selalu tampil sempurna dan berprestasi. Nilai akademik, pencapaian, dan penilaian orang lain sering menjadi tolok ukur utama. Tanpa disadari, hal ini melahirkan generasi cemas. Generasi yang tampak hebat di luar, tapi mudah goyah di dalam. Cerdas dan berbakat, tapi kerap kehilangan damai serta arah hidup. Komisi Anak GKI Peterangan mengundang bapak, ibu, dan anak-anak kelas Sion untuk ibadah bersama anak dan orang tua untuk belajar membentuk generasi emas. Generasi yang memiliki hati yang kokoh, nilai hidup yang benar, dan relasi yang kuat dengan Tuhan di tengah dunia yang penuh tantangan. Pada hari Minggu 9 November 2025 pukul 8.30 WIB bertempat di ruang doa dengan pembicara Pendeta Rinta Kurniawati. Mari hadir dan temukan inspirasi baru untuk mendampingi anak-anak kita menjadi generasi yang bersinar bagi Tuhan. Eko Ministri GKI Peterongan Semarang mengundang anggota jemaat dan simpatisan GKI Peterongan Semarang untuk hadir dalam ngobrol bareng Ekomin dengan topik obrolan ekoenzim. Kita akan sharing apa itu ekoenzim, pentingnya bagi upaya pelestarian lingkungan dan manfaat bagi kita. Acara ini diadakan pada Senin 10 November 2025 pukul 18.00 sampai 19.00 bertempat di Kantin Beribeli GKI Peterongan Semarang. Acara ini gratis, namun tempat terbatas. Pendaftaran silakan dapat menghubungi nomor WhatsApp berikut ini. Mari berjuang bersama menjadi solusi, bukan polusi. Agar semakin mudah menyanyikannya, berikut lagu tema bulan November 2025, Bunga Kan Layu Kering. Link bisa diakses pada tautan berikut ini.
Judi online kian melonjak.
Kan sebanyak 960 ribu pelajar dan mahasiswa yang terlibat judi.
Karena kecanduan judi online, seorang suami di Bekasi, Jawa Barat emosi dan nekat melukai istrinya.
Pemirsa, PPATK menemukan jumlah perputaran uang dari judi online hingga 600.
Tuhan Yesus memberkati.
Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita memulai ibadah 5 PM, kami persilakan untuk mengambil waktu teduh sejenak. Saya mengundang Bapak Ibu Jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita sambut undangan Tuhan sore hari ini dengan girang hati. Sebab hari ini harinya Tuhan. Kumasuki gerbangnya.
Cukup halamannya dengan pujian. suka sebab dia girangkan. Sekali lagi dia girangkan. Dia girangkan ku, oh dia girangkan ku. Ku bersuka sebab dia girangkan ku, oh.
Saudara kekasih Tuhan, ibadah ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.
Shalom, selamat sore Bapak Ibu jemaat yang terkasih.
Halo.
Puji Tuhan, apa kabar pada sore hari ini? Ada berkat dan kuasa Tuhan? Amin, haleluya. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, selamat datang dan selamat berbakti di kebaktian 5 PM pada sore hari ini, baik yang mengikuti secara onsite maupun secara online. Untuk tema ibadah kita pada sore hari ini yaitu dilayakkan untuk menerima kasih ilahi. Di sini kita mau diajak untuk menyadari betapa kita sesungguhnya adalah orang yang tidak layak di hadapan Tuhan karena dosa-dosa kita. Namun Tuhan sendiri yang melayakkan kita karena Tuhan yang mau mendekat, menyapa kita dengan kasih-Nya. Mari kita berkomitmen untuk datang kepada Tuhan, kita terus melekat padanya karena Tuhan sungguh satu-satunya Bapa yang mengasihiku.
Bye.
Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Jemaat yang terkasih, sesaat lagi kita akan masuk dalam pemeriksaan batin kita. Kita mau membawa dan mengakukan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Dan kita mau memohon belas kasih serta pengampunan darinya. Sungguh tak layak diri kita, namun Tuhan menerima kita, melayakkan kita hanya karena kasih dan anugerahnya. Meski tak layak diriku. Ya Allah yang penuh kasih dan rahmat, hari ini kami datang ke hadapan-Mu seperti pemungut cukai, namun bukan dengan kesombongan, melainkan dengan hati yang hancur. Ampunilah kami Tuhan, karena seringkali kami bersikap seperti orang Farisi, merasa lebih benar dari orang lain dan memandang rendah sesama kami. Kami lupa segala kebaikan hanyalah karena kasih karunia-Mu. Kami mau mengakui Tuhan bahwa di dalam hati masih ada kesombongan, iri hati, kemarahan, dan dosa-dosa yang menjauhkan kami dari-Mu. Kami tidak layak menengadah kepada-Mu, namun kami memohon belas kasih-Mu. Kasihanilah kami ya Allah, orang yang berdosa ini. Sucikanlah hati kami, perbaruilah pikiran kami, dan ajarlah kami untuk hidup rendah hati di hadapan-Mu. Biarlah kami selalu mengingat bahwa keselamatan kami bukan karena jasa ataupun usaha kami semata, melainkan hanya karena kasih dan pengampunan-Mu yang tak pernah berkesudahan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saya mengajak jemaat untuk bangkit berdiri.
Saudara, berbahagialah mereka yang menyesali akan segala dosa dan keberadaannya, serta merasa tidak layak di hadapan Tuhan karena anugerah ini akan diterima, dari Roma pasal 5 ayatnya yang ke-8. Namun Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dalam hal ini ketika kita masih berdosa. Kristus telah mati untuk kita. Saudara, di dalam Kristus engkau telah diampuni.
Dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Mari kita saling memberikan salam damai untuk saudara-saudari jemaat di sebelah kanan, kiri, depan, belakang kita. Damai Kristus besertamu. Sungguh hanya Engkau Tuhan, Engkaulah pribadi yang mengenal hati kami. Tiada yang tersembunyi bagimu Tuhan. Seluruh hatiku Kau tahu, karena hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku.
Aliran sungai-Mu
silakan duduk. Kita akan berdoa untuk firman yang akan kita baca dan renungkan bersama. Ya Tuhan, kami tahu bahwa sesungguhnya kami tidak layak berada di hadapan-Mu, namun Engkau sendirilah yang melayakkan kami, sehingga kami boleh merasakan betapa tulusnya dan indahnya kasih yang Kau berikan kepada kami. Oleh sebab itu, inilah waktunya bagi kami untuk mendengar akan sabdamu. Tenangkanlah hati kami, dan kami ingin tinggal dalam indahnya dekapan kasih Tuhan yang membawa kami kepada satu kehidupan yang di mana kami dapat menerima berkat-berkat dan pemeliharaan Tuhan yang tiada berkesudahan, dan membuat kami juga untuk memiliki kehidupan yang lebih baik bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu, hadirlah dan kiranya Engkau mau menguasai seluruh ruangan hati dan pikiran kami. Urapi kami agar dengan demikian firman Tuhan dapat kami mengerti dan pahami dengan baik. Tanpa terkecuali, kiranya Engkau juga mengurapi akan hamba-Mu dengan segala kelemahan dan kekurangannya, agar dengan demikian ia boleh menyampaikan segala sesuatu yang Engkau kehendaki. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Bacaan firman diambil dari Lukas 18 ayat 9 sampai ayat 14. Lukas 18 ayat 9 sampai ayat 14. Beginilah firman Tuhan. Kepada beberapa orang yang menganggap dirinya sendiri benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus menyampaikan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke Bait Allah untuk berdoa. Yang satu orang Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa tentang dirinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepada-Mu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan bezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa dua kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Namun, pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul-mukul dadanya dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Aku berkata kepada-Mu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, sedangkan orang lain itu tidak. Sebab siapa saja yang meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan siapa saja yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah firman Tuhan.
Ya saudara, dilayakkan untuk menerima kasih ilahi di zaman sekarang ini, era sosial media. Saya yakin dan percaya saudara senantiasa terhubung dengan sosial media, dan saudara ada yang di sini tidak punya Instagram, begitu ya? Pasti sebagian besar punyalah, ya. Kadang-kadang masa kalah sama emak-emak gitu ya. Emak-emak aja punya. Saya punya, tetapi tidak pernah dilihat begitu. Dan pengikutnya juga enggak banyak karena saya malas untuk bermain-main di dalam sosial media, saudara. Dan tentu saudara kenal dengan istilah like, begitu ya. Saya tidak tahu di Instagram saudara followersnya berapa, dan kadang-kadang kalau saudara memostingkan sesuatu pasti ada di sana like. Dan saudara tidak terasa bahwa ketika kita like begitu ya, atau orang minta like gitu ya, itu sudah menjadi satu simbol penerimaan sosial secara modern. Seolah-olah ya seseorang ingin menunjukkan, ini loh, saya ini penting, saya ini dihargai. Ya, seberapa banyak ya followers atau like yang ada, sebegitu besar juga perhatian orang terhadap pribadi seseorang. Tetapi hati-hati saudara, jika seseorang terlalu sering meminta like, bisa jadi ia sedang mencari pengakuan diri atau validasi dari orang yang di luar dirinya. Oleh sebab itu meminta like bukan sekedar ajakan, tetapi suatu bentuk halus untuk mendapatkan sebuah konfirmasi bahwa dirinya benar, dirinya berharga. Dan kadang-kadang kita memposting sesuatu begitu ya, dan itu diakui bahwa kamu benar, bahwa apa yang kamu lakukan itu bermanfaat, berharga. Dan di sisi lain saudara, media sosial sering membuat orang ingin tampil menjadi sempurna. Dan meminta like bisa menjadi cara untuk mempertahankan apa, citra positif, atau memastikan bahwa citra itu diterima oleh orang lain. Ya, dan di sana orang akan melihat bahwa wah, memang dia seorang yang terkenal, seseorang yang selalu memberikan ini dan itu. Dan tampaknya juga masyarakat modern saat ini banyak bergantung dengan pengakuan orang lain atas pendapat atau status yang ditampilkan. Dengan menampilkan status ataupun sebuah apa ya, tulisan-tulisan di sini, kemudian orang memberikan jempol, dan mungkin juga orang merasa bahwa apa yang dipostingkan itu benar. Nah saudara, inilah yang terjadi di dalam era modern, era sosial media. Apa yang kita hidupi saat ini. Dan ya, tanpa kita sadari kita juga akan melihat nantinya bagaimana aktivitas di dalam masyarakat sosial media ini sedikit banyak pada akhirnya akan mempengaruhi akan pribadi kita, mempengaruhi akan keberadaan kita, dan juga segala keinginan-keinginan kita, cara pandang kita juga. Coba kita lihat terlebih dahulu di dalam bacaan kita, pada zaman Yesus belum ada yang namanya sosial media. Namun di dalam perumpamaan yang Yesus berikan tentang orang Farisi dan pemungut cukai, kita bisa melihat di sana saat kedua orang ini berdoa. Orang Farisi di dalam doanya dia mengatakan, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan persepuluhan dari segala penghasilanku. Tetapi coba lihat saudara, apa yang dikatakan oleh si pemungut cukai. Doanya singkat, tidak bertele-tele, dan dia hanya mengatakan, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Tidak panjang, 1 kalimat. Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Nah, kita mulai lihat dari perkataan atau doa orang Farisi ini. Di dalam doanya semata-mata ia ingin menunjukkan semua pencapaiannya di hadapan Tuhan. Dan sepertinya dia adalah orang saleh dan taat melakukan semua yang dituliskan di dalam kitab Taurat. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Di balik pencapaian itu, apakah saudara merasakan bahwa apa yang ia katakan menunjukkan pencapaian menurut kemampuan dan kekuatan dirinya? Bukankah dia mengatakan, ya Allah, aku mengucapkan syukur seolah-olah memuji Tuhan, tetapi kembali kepada dirinya. Aku tidak seperti semua orang lain, aku bukan perampok, bukan lalim. Bukankah dia seperti membanggakan dirinya, apa yang ia lakukan itu semuanya dia telah melakukannya dengan baik. Nah, jadi di sini pencapaian itu adalah menunjukkan kemampuan dan kekuatan dirinya. Yang pertama dan yang kedua, saudara, sayang pengumuman tentang pencapaiannya, tentang kebaikan dirinya, dan pembenaran diri dilakukan dengan membandingkan dan menilai dengan orang lain. Ya, mungkin itu dilihatnya sebagai sesuatu yang lebih menyangatkan siapakah dirinya. Dan yang ketiga, dia juga ingin menunjukkan bahwa dirinya adalah orang yang bukan sembarangan. Dia adalah orang yang baik dan ingin membuktikan siapakah dirinya sebagai orang Farisi yang mungkin sudah melakukan berbagai macam prestasi ketaatan di dalam hukum Taurat dan tidak ada satupun yang terlewatkan. Itulah dia, si orang Farisi ini. Tetapi sekarang kita melihat si pemungut cukai ini, ya, dia berdiri jauh-jauh, saudara. Tidak seperti si orang Farisi ini, mungkin kalau dia berdiri di dalam bait Allah, dia berada di depan altar sendiri dan dia bicara keras-keras supaya orang mendengarkannya ketika ia berdoa. Tetapi si pemungut cukai ini mungkin berada di belakang, hampir di pintu belakang begitu, ya. Dan luar biasa, dia tidak meminta validasi dari apa yang ada di dalam dirinya. Bahkan dia tidak berani menengadah ke langit, melainkan dia memukul-mukul dirinya. Dia berkata juga tanpa bertele-tele dan sesuai dengan gestur tubuhnya. Dan dia katakan kepada Tuhan bahwa dia adalah orang berdosa. Jadi tidak ada validasi di dalam dirinya, dia akui cespleng langsung pada intinya, ya. Dia tidak mengatakan, ya Tuhan, saya telah banyak berbuat dosa, saya pemeras, saya penindas, ampunilah kelemahan saya dan sebagainya. Tidak, dia katakan saya berdosa. Langsung pada permohonannya, oleh sebab itu langsung juga dia katakan ampunilah akan diriku ini. Dia mohon belas kasihan atas keberdosaannya. Dan yang kedua, saudara, si pemungut cukai juga menyadari akan keberadaannya. Ia sadar bahwa dia tidak layak untuk mendekati Allah. Makanya beda dengan si Farisi ini. Farisi ini berada di depan, dia berada di belakang sekali. Sudah berada di belakang, menundukkan kepalanya, menyesali, memukul dadanya, tidak berani menengadah ke atas. Dia hanya bergantung penuh pada anugerah Allah, kasih ilahi. Ya, inilah yang terjadi. Dia tidak layak. Dia hanya bisa bergantung, ya kalau Tuhan mau memberi, berikanlah. Saya juga tidak bisa berkata banyak, saya tidak bisa berbuat banyak. Engkau Allah yang punya hak, engkau Allah yang punya segala kuasa untuk melakukan segala sesuatu. Ya saya akan terima aja apa yang engkau lakukan. Dalam hatinya kan begitu, dari sebuah doa. Nah saudara, kalau kita berbicara tentang kelayakan menerima kasih Allah, kita tahu bahwa semua orang menerima akan kasih Allah itu. Bukankah Allah menawarkan kasih keselamatan, anugerah keselamatan yang diberikan kepada semua orang? Dalam Yohanes 3 ayat 16 kan di sana dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Selesai. Nah kalau itu pemberian Allah, diberikan Allah kepada semua orang, kan sudah selesai, tidak ada persoalan, baik dengan orang Farisi ini, baik dengan pemungut cukai ini. Bukankah Allah itu adalah kasih, dan kasih itu diberikan kepada semua orang, baik yang baik maupun yang jahat? Saudara tentu ingat perkataan Yesus bahwa sang Bapa itu adalah memberikan, ya, menerbitkan matahari dan menurunkan hujan, baik bagi mereka yang baik maupun mereka yang jahat. Jadi tidak ada perbedaan. Tetapi kok Yesus kemudian memunculkan perumpamaan ini, ya, bahwa si orang Farisi itu pergi pulang dengan mendapatkan satu pembenaran. Nah saudara, lalu apa yang menjadi persoalan? Persoalannya adalah ketika kita dilayakkan untuk menerima kasih itu. Ya memang Tuhan menawarkan, ya kita cuma menerimanya begitu. Tetapi kan di sana juga ada sebuah persoalan, yaitu apa? Bahwa Allah ketika memberikan kasih kepada semua orang, baik yang baik maupun yang jahat, bahwa kasih yang daripada Allah itu adalah anugerah. Jadi tidak disertai dengan sebuah validasi atas apa yang kita perbuat. Ya, ketika itu sebuah anugerah, maka apa yang kita terima itu tidak didapatkan dari sebuah timbal balik, sebuah pencapaian, sebuah kebaikan yang kita banggakan. Kalau saudara sudah menerima kasih itu, ya sudah. Saudara tidak usah menunjukkan bahwa saya sudah melakukan ini dan itu, saya tidak seperti orang jahat, saya telah memberikan perpuluhan, ya, seperti yang dikatakan oleh orang Farisi itu. Seolah-olah dia juga ingin memberikan, Tuhan memberikan saya kasih, saya juga sudah memberikan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan. Nah ini persoalannya di sini. Sehingga kadang-kadang kebaikan itu kemudian diumumkan, dimunculkan, dan dibanggakan, membanggakan diri. Nah jadinya kan anugerah yang diterima itu seolah-olah bobotnya itu, ya, ya diterima oleh karena seseorang melakukan sebuah kebaikan-kebaikan, kesalehan-kesalehan yang ada di dalam kehidupannya. Dan yang kedua, saudara, ketika kita menerima kasih karunia daripada Allah ini, anugerah Allah itu cukup. Dan apa yang diterima oleh manusia untuk sebuah kasih karunia tidak perlu pengakuan orang lain atas keberadaan diri. Seringkali kan itu yang terjadi di dalam kehidupan kita, ya, bahwa seolah-olah apa yang kita perbuat, segala perbuatan-perbuatan baik itu akan seperti berjalan bersama dengan anugerah yang kita terima, supaya orang juga bisa melihat bahwa apa yang kita lakukan itu sebagai, ya, seperti yang Allah lakukan kepada diri kita. Padahal ketika kita berbuat baik, ketika kita melakukan segala sesuatu apapun, kan itu ungkapan syukur. Ya, kita tidak perlu lagi melakukan segala sesuatu untuk menunjukkan bahwa supaya kita mendapatkan keselamatan. Cukup bagi kita untuk bisa selamat. Dan tidak perlu kemudian ditekankan kembali agar apa? Benar kan? Dengan apa yang saya lakukan saya bisa masuk surga. Cukup kok anugerah Allah itu. Dan yang ketiga adalah bahwa iman dan spiritualitas hidup manusia tidak dapat diwakili oleh ungkapan banyaknya perkataan-perkataan serta pembenaran untuk mencari dukungan dan pengakuan. Yang penting adalah bagaimana kita berbuat secara nyata tanpa banyak bicara. Jadi sebuah perbuatan di dalam kesenyapan begitu. Ketika kita menerima anugerah itu, ketika kita menerima kasih itu, ya itu kan sudah cukup bagi kita. Ya. Lalu biarlah jangan seperti orang Farisi ini, tetapi biarlah kita kemudian melakukan satu perbuatan-perbuatan baik tanpa berbicara banyak bahwa saya sudah menyumbang ini, saya sudah berbuat ini, saya berbuat itu. Kasih karunia Allah tidak bisa dibeli kok. Dan yang keempat adalah bahwa menerima kasih karunia bukanlah playing victim. Perilaku seseorang yang sengaja memposisikan diri untuk menarik simpati atau memanipulasi orang lain untuk mendapatkan dukungan dari si pemungut orang Farisi, kita bisa playing victimnya di mana Pak Jerdi? Ya iya toh, dia menunjukkan bahwa dia telah melakukan ini dan itu kebaikan dan sudah seharusnya lah dia mendapatkan itu. Ya, mendapatkan penghargaan itu kita tidak boleh kemudian mengutak-atik segala sesuatu yang iya. Ini kan sesuatu yang baik. Kalau kemudian kita memprotes dan kemudian kita tidak memberikan sesuatu, wah nanti bagaimana? Sehingga orang kemudian mendukung. Tetapi si orang Farisi ini, si pemungut cukai ini juga bisa menjadi seorang yang playing victim. Bagaimana? Ya ketika kemudian di dalam segala pengakuannya, keberadaannya, dia berkata bahwa saya tidak bisa berbuat apa-apa karena saya berdosa, karena saya lemah, ya, dan saya telah terlalu banyak melakukan ini dan itu dengan segudang pengakuan kesalahannya dan merasa dia merendahkan diri, merendahkan hati supaya apa? Dikasihi dan dibenarkan. Oh iya, dia sebagai orang yang sudah salah. Tidak begitu juga. Makanya si pemungut cukai ini cuma katakan, ya Tuhan ampunilah saya orang berdosa ini. Cukup. Dan Tuhan sudah tahu kok apa yang ada di dalam hati yang tersembunyi dengan segala kerendahan dan kebersarahan. Oleh sebab itu saudara, standar bagi orang-orang benar yang dilayakkan menerima kasih Allah itu adalah orang-orang yang pertama kali bertobat dengan hati yang hancur. Saudara lihatlah bahwa orang Farisi ini dia mengambil tempat terhormat, tempat terdepan di dalam bait Allah, di bawah altar atau di altar, bawah altar lah ketika dia berdoa. Itu kan di depan sekali. Nah sebetulnya itu simbol juga bagaimana dia juga mengambil ruang yang ada di dalam hatinya yang sebetulnya tempat di mana Roh Kudus itu bertahta dan berada. Dan dia mengambil ruang itu juga untuk dirinya, untuk aku begitu ya. Jadi tidak ada lagi tempat bagi Tuhan. Oleh karena kesombongannya, oleh karena apa yang dia katakan, bahwa aku telah begini, begitu, aku tidak sama dengan orang lain, aku tidak berdosa, aku selalu memberikan persembahan, ritual yang ada, semua aku lakukan. Nah, lalu dengan demikian, adakah pertobatan yang ada di dalam hatinya kalau dia menyingkirkan Allah dan menempatkan dirinya sebagai sesuatu yang utama? Kan tidak ada, sehingga di dalam hatinya dia mengambil ruang itu untuk dirinya sendiri. Dia tidak memberikan ruang hatinya untuk Allah. Berbicara dan kemudian mengoreksi akan dirinya. Dan yang terjadi adalah bahwa yang dikedepankan adalah aku, dan aku, egonya sendiri. Tetapi perhatikan dengan pemungut cukai, dia berdiri di belakang jauh-jauh, tidak berani menengadah ke atas. Dia menundukkan kepala di dalam kerendahan hatinya dengan segala kehancuran yang ada. Dia katakan, ampunilah saya orang yang berdosa ini. Semakin dia menjauhkan diri dari Tuhan, semakin Allah mengejarnya, semakin Allah mendekatkan diri kepadanya, karena memang begitulah Allah. Ya, Allah senantiasa mengejar orang yang merasa dirinya hancur, merasa dirinya tidak berguna, dan merasa tidak layak. Justru orang-orang yang semacam ini kemudian dilayakkan oleh Allah. Bukan juga di dalam playing victim yang dia lakukan. Dan orang yang kedua orang yang hidup di dalam menerima kasih ilahi ini adalah ketika ia ingin berpulih. Orang yang ingin berpulih sajalah yang dapat dan dilayakkan oleh Allah menerima kasih. Karena apa? Ada keinginan baik. Ada sesuatu yang ada di dalam dirinya untuk berubah, ingin berubah. Saudara, kenapa ada dosa yang tidak bisa diampuni? Saudara tahu itu? Dosa yang tidak bisa diampuni? Dosa menghujat Roh Kudus. Kenapa tidak bisa diampuni? Bukankah Allah mengatakan setiap orang yang mengakui dosanya dan memohon ampun kepada Tuhan, dia akan diampuni. Tetapi kenapa ada dosa yang tidak bisa diampuni? Permasalahannya bukannya tidak atau dapat diampuni. Tetapi permasalahannya adalah ingin atau tidak. Ya, kenapa Yesus katakan tidak? Karena menghujat Roh Kudus itu adalah seseorang dengan sadar menolak Roh Kudus untuk berkarya di dalam hatinya. Yang membuat orang sadar bahwa dia salah itu siapa? Roh Kudus. Yang membuat orang mengerti bahwa dia telah melakukan kejahatan itu siapa? Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu berbicara di dalam hati melalui nurani. Tetapi kalau hati ini sudah menolak Roh Kudus, di mana Roh Kudus bekerja di dalam hati dan yang ada itu adalah aku, dan tidak memberikan kesempatan untuk Roh Kudus itu bekerja, maka apakah seseorang bisa menerima pemahaman-pemahaman, nasihat atau teguran daripada Roh? Tidak. Kalau orang itu tidak mau menerima, lalu apakah dia akan menjadi sadar? Tidak. Ketika orang tidak sadar akan dirinya, tidak mau sadar akan dirinya bahwa dia salah, bahwa dia telah keliru, bahwa dia telah berbuat jahat, apakah dia mau bertobat? Tidak. Kalau dia tidak mau bertobat, apakah dia meminta ampun kepada Tuhan atas segala dosanya? Tidak. Jadi dia tidak minta ampun. Kalau dia tidak minta ampun, apakah Tuhan akan mengampuni? Tidak. Itu persoalannya. Jadi berpusat dan bermula daripada keinginan. Ya, kalau tidak ada keinginan untuk berpulih, bagaimana orang bisa dipulihkan dan bagaimana dia sadar bahwa dia telah menerima kasih Allah yang begitu luar biasa. Si orang Farisi ini kan merasa bahwa dirinya layak. Dia tidak sadari bahwa dia ada dosa, bahwa dia mungkin ada kesalahan. Dia merasa bahwa dia mencapai satu prestasi-prestasi dengan kekuatan dan kemampuannya kok. Sehingga ketika kasih itu mungkin diberikan kepada dia, apakah dia merasa bahwa ini sesuatu yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada dia? Bahkan mungkin dia tidak melihat bahwa kasih itu adalah sesuatu yang dapat menyelamatkan dia. Karena apa? yang dapat menyelamatkan dia menurut dia adalah ketika dia melakukan semua hukum-hukum Taurat itu. Itu persoalannya, saudara. Dan yang ketiga, ya pada akhirnya orang ingin diperkenan oleh Tuhan. Orang yang ingin diperkenan itu selalu ada ketulusan, ada kerendahan hati. Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati itulah akan membawa orang untuk menerima kasih ilahi. Nah, dari sini saudara, apa yang bisa kita renungkan untuk kehidupan kita secara pribadi dari waktu ke waktu, ketika kita beragama, ketika kita menjadi orang Kristen, ketika kita sudah dibaptis. Yang pertama, ya, apakah di dalam hidup keagamaan kita, kita hanya mencari pengakuan dari manusia atau kita mencari pengakuan itu dari Allah? Ya, kadang-kadang di dalam budaya like dan followers itu, orang tidak percaya diri sehingga orang ingin mencari pengakuan dari manusia. Dan juga mungkin karena ya pengakuan-pengakuan tersebut, dia juga merasa bahwa Allah memberikan satu pernyataan-pernyataan kepada dirinya. Karena kadang kita ingin menunjukkan prestasi kita, kita sudah melakukan ini dan itu. Saudara, tidak perlulah, biarlah orang lain yang akan tahu dan merasakan apa yang sudah kita buat. Kita tidak usah berbicara banyak, biarlah perbuatan kita lah yang berbicara. Kalau saudara berada di dalam keluarga, ya, saudara tidak usah katakan bahwa saudara ini yang apa, yang sebagai tulang punggung keluarga, ya, sebagai suami, lalu saya yang membiayai semuanya itu. Saudara seolah-olah meminta validasi daripada keluarga saudara, istri, anak-anak, atau suami, anak-anak saudara, dan saudara merasa bahwa saudara yang paling berjasa, saudara harus diakui, ditaati, dan melakukan segala sesuatu. Gak usah. Dan biarlah kita tahu bahwa kita mampu itu juga adalah kemampuan yang daripada Tuhan. Ya, di gereja juga samalah, saya pikir kita sebagai aktivis, biarlah kita tunjukkan bahwa ya sudah, saya melayani Allah, saya ingin berbuat sesuatu, ya cukuplah itu, bahwa yang saya lakukan untuk Tuhan, ya, bukan untuk manusia. Ketika kita sudah melakukan yang terbaik untuk Tuhan, pasti yang terbaik juga akan kita lakukan untuk manusia. Dampaknya kan begitu. Lalu yang kedua, saudara, ya, kita harus waspada akan bahaya spiritualitas yang berbasiskan citra, di mana seringkali kita bisa tergoda untuk membangun citra rohani. Begitu ya, pencitraan rohani, seolah-olah tampak saleh tetapi kosong di dalamnya. Tampaknya mengikuti bacaan Alkitab setiap hari tetapi tidak mengerti apa yang dibaca dan direnungkan. Tampaknya selalu ikut PA, tampaknya selalu berbicara ayat-ayat Alkitab rohani, tetapi perilakunya tidak seperti yang ada di dalam Alkitab. Nah, spiritualitas yang kosong ini nyata kok, saudara, di dalam pribadi seseorang itu akan terlihat. Ya, saya katakan akan terlihat dari cara berpikirnya, cara berperilakunya, cara dia mengambil keputusan, dan cara dia memperlakukan orang lain. Kalau spiritualitasnya itu betul-betul dikuasai oleh Roh Kudus, penuh dengan kasih ilahi, segala sesuatu yang dipikirkan, segala sesuatu yang menjadi keputusan dan tindakan terhadap orang lain, semuanya mencerminkan akan kasih Allah. Sehingga kehadiran dan keberadaannya selalu membawa berkat bagi orang lain. Kalau memang salah, kemudian tidak seharusnya kita ngomongnya begitu sampai ya membuat orang itu sakit hati. Tetapi kita dengan satu sikap yang penuh kasih, kita katakan benar-benar salah-salah, tetapi ya
kita harus mengatakan dengan baik. Ya, itu spiritualitas yang kosong. Oleh sebab itu Tuhan tidak tertarik dengan tampilan luar, tetapi pada hati yang hancur dan berserah. Oleh sebab itu saudara, mari kita mulai dengan gaya bahasa dan sikap yang lebih apa adanya terhadap sesama dan juga terhadap Tuhan, alias jujur di hadapan Tuhan dan sesama, dan tidak kebanyakan pola rohani yang sebenarnya adalah kemunafikan bahasa lainnya. Ya. Ketika kita jujur, maka relasi kita dengan sesama juga akan menjadi baik, hubungan juga terlepas tanpa beban dan juga tanpa drama. Orang hidup menjadi lebih enak, tidak ada sesuatu yang membebani dia, apa adanya, tidak pencitraan, terbeban dengan menjaga image atau lain sebagainya. Oleh sebab itu saudara, seringkali ketika saya tampil di muka umum, selalu jabatan pendeta itu tidak saya tulis. Karena apa? Seringkali orang hanya melihat pendetanya saja, begitu ya. Tetapi saya tidak mau memakai jabatan itu supaya saya akan tahu bagaimana sikap orang terhadap orang lain, terhadap orang yang tidak berjabatan, terhadap orang yang bukan apa-apa. Disitulah nanti akan kelihatan bagaimana pribadi hidup spiritualitas dan keagamaannya. Dan saya juga sebagai pendeta tidak jaim untuk ini dan itu, tidak. Ya, tampil apa adanya saudara. Karena ya kita sebagai manusia sendiri kan merasa tidak layak lah. Apa sih yang mau dibanggakan dengan segala sesuatu yang ada di dalam hidup. Yang penting bagaimana relasi kita dengan Allah itu cukup bagi kita. Dan yang ketiga saudara, kasih Allah, kasih ilahi itu tidak bisa dibeli dan dipamerkan. Banyak orang berpikir bahwa mereka harus berbuat baik dulu agar Tuhan mengasihi mereka. Padahal kasih Allah adalah anugerah, bukan hadiah atas prestasi rohani. Jadi janganlah kita berlebihan untuk membuktikan diri. Ya, bahwa saya telah berbuat ini, dan kadang-kadang kita berdoa juga bertele-tele, ya Tuhan, ya saya sudah, makanya kadang-kadang ada orang Kristen juga, saya sudah berbuat begini begitu, kok Tuhan rasa-rasanya seperti tidak mendengarkan saya, dan hidup saya hanya seperti ini aja. Ya cobalah kita lihat dan introspeksi ke dalam diri, apakah selama ini kita itu juga melakukan sesuatu yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan yang terakhir saudara, paradoks anugerah itu adalah ketika orang tidak layak, justru di situ ia dilayakkan. Ketika ia menjauh, justru di situ dia semakin dekat dengan Tuhan. Oleh karena itu marilah kita datang kepada Tuhan bukan dengan topeng rohani, bukan juga dengan segala prestasi rohani atau prestasi yang ada di dalam diri kita. Kita datang apa adanya, ya. Dan dengan segala kerendahan hati, kita juga katakan kepada Tuhan bahwa ya inilah aku, inilah saya. Disitulah saudara akan mengetahui bagaimana hidup kita adalah sebuah anugerah yang menerima kasih ilahi, yang dimana hidup kita juga tanpa sebuah beban untuk menjalani hidup ini dari hari ke hari. Nah, sikap yang jujur apa adanya itu begitu penting. Supaya apa? Ya, supaya kita di hadapan Tuhan itu juga terbuka seluruh kehidupan dan keberadaan kita. Marilah kita berserah. Dan dalam menjalani kehidupan ini bukan persoalan yang mudah. Tetapi ketika saudara menerima kasih ilahi dan dilayakkan, pasti saudara juga dikuatkan dan dimampukan, karena kasih ilahi itu selalu ya diikuti dengan kuasa ilahi yang ada di dalam diri saudara, sehingga saudara kuat dan mampu
untuk membagikan berkat-berkat kasih yang saudara terima kepada orang lain. Tanpa kuasa ilahi, kita tidak akan pernah mampu. Tuhan memberkati. Amin. Kita masuk dalam saat teduh sejenak.
Jemaat yang terkasih, sesungguhnya kita memang tidak layak di hadapan Tuhan. Namun Tuhan sendirilah yang sudah melayakkan kita. Dalam Efesus yang kedua, ayatnya keempat dan kelima dikatakan, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasihnya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh pelanggaran-pelanggaran kita. Oleh anugerah kamu diselamatkan. Amin. Hanya Engkau Bapa yang menerima kita seutuhnya, sepenuhnya, bagaimanapun dunia melihat rupa. Namun hanya Bapa yang memandang sampai ke kedalaman hati kita. Ya, karena Kau mengenal hatiku.
Bapak. Jemaat yang dikasih Tuhan, marilah kita bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, masa depan, mengingat pada pengakuan baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan.
Saudara, mari kita akan masuk di dalam doa-doa syafaat kita. Terima kasih Tuhan ketika Engkau berbicara kepada kami dan mengingatkan akan kehidupan kami, spiritualitas kami, iman kami di hadapan Tuhan. Biarlah kami boleh sadar bahwa tidak ada satupun yang dapat dibanggakan di dalam diri kami. Sebaliknya, seharusnya kami bangga ketika Engkau melayakkan kami menerima kasih ilahi yang membawa kami kepada satu keselamatan. Dan biarlah kami boleh mempertahankan akan kasih itu dengan sikap ungkapan syukur kami dengan baik. Dan segala perbuatan-perbuatan baik itu adalah ungkapan syukur kami, bukan prestasi kami, bukan kemampuan kami untuk mendapatkan kasih yang daripadamu, karena kasih itu sudah Engkau berikan terlebih dahulu kepada kami. Biarlah ketika kami melakukan segala sesuatu yang baik, maka di sana tidak ada yang dibanggakan, dan kami melakukannya dengan penuh sukacita, tanpa segala sungut-sungut yang ada di dalam diri kami, karena kami telah menerima sesuatu yang terbesar di dalam hidup kami. Tolong mampukan setiap anak-anak Tuhan untuk menyatakan sikap tersebut di dunia ini, karena seringkali apa yang ingin kami lakukan dengan baik sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan tidak sesederhana yang dapat kami terima. Namun apapun perilaku dunia terhadap diri kami, tidak akan mengubah pribadi kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang terkasih, yang dikasihi oleh Tuhan. Mampukan anak-anakmu, lindungi mereka di dalam segala kehidupan ini dan dengan segala upaya-upaya menjalani hidup ini. Kami juga berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan yang berulang tahun pada minggu yang lalu hingga minggu ini. Tuhan berkati mereka seperti apa yang sudah mereka rasakan di dalam perjalanan hidup mereka selama setahun yang lalu. Dan biarlah mereka senantiasa berserah dan bergantung saja hanya pada anugerah dan kasih Tuhan, agar apapun yang ingin dicapai menjadi harapan-harapan di masa yang akan datang, semuanya itu ada di dalam tangan Tuhan, dan sungguh mereka selalu berpaut dengan Tuhan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang menderita sakit dimanapun mereka berada, di dalam segala keberadaannya dan di dalam segala upaya-upaya untuk menyembuhkan segala sakit dan derita. Biarlah Tuhan ikut ambil bagian di dalamnya melalui berbagai macam cara pengobatan, perawatan, baik mereka yang berada di rumah sakit ataupun di rumah, ataupun berada di luar kota dan di luar negeri dalam upaya mendapatkan kesehatan itu. Jamahlah mereka satu persatu agar dengan demikian kuasa-Mu nyata dan mengalir di dalam tubuh mereka, sehingga mereka boleh mendapatkan satu kesembuhan.
Kami juga berdoa bagi anak-anak Tuhan yang berupaya membangun hidup dan kehidupan di dalam pekerjaan mereka yang sedang mencari pekerjaan. Kiranya Tuhan juga tolong mereka, berkati mereka, dan berikanlah pekerjaan sesuai dengan apa yang menjadi minat dan bakat, serta apa yang sudah mereka raih di dalam studi mereka. Hingga dengan demikian, sungguh mereka boleh ikut ambil bagian di dalam karya bagi dunia dan sesama. Anak-anak kami yang memperjuangkan akan masa depannya di dalam studi mereka, baik yang ada di dalam kota Semarang ataupun di luar kota, di luar pulau, bahkan di luar negeri. Kiranya Tuhan tolong berkati mereka dengan segala pergumulan-pergumulan mereka, apapun yang mereka hadapi, bahwa zaman yang ada saat ini tidak mudah untuk ditaklukkan. Dan biarlah dengan segala ketaatan, kesetiaan, komitmen yang besar di dalam diri anak-anak Tuhan ini, mereka boleh meraih dan menyelesaikan akan segala tugas dan tanggung jawab di dalam studi mereka. Mereka yang sedang menjalani skripsi, biarlah semuanya itu boleh terselesaikan dengan baik, tepat pada waktunya, dan boleh menyelesaikan studinya dengan sukses. Tuhan berkati mereka semuanya. Kami juga ingin berdoa, ya Bapa, bagi bangsa dan negara kami, terlebih juga kota Semarang ini, dan di dalam perubahan musim hujan yang mulai terjadi, Tuhan tolong hindarkan kami dari segala mara bahaya, bencana, penyakit, bahkan maut yang akan menimpa kami. Dan juga Tuhan tolong mereka yang terkena bencana alam, banjir, tanah longsor, dan lain sebagainya. Biarlah Tuhan selalu menyelamatkan dan melindungi. Tuhan mengutus orang-orang yang punya hati untuk senantiasa ikut ambil bagian, merasakan apa yang mereka derita. Kami juga berdoa bagi para penguasa yang memerintah negara ini. Tuhan, biarlah mereka boleh sadar bahwa ketika mereka mencalonkan diri untuk dipilih, ada satu mandat yang ada di pundak mereka, dan biarlah mereka ingat itu, bahwa mereka dipilih untuk mensejahterakan rakyat banyak, bukan mensejahterakan diri sendiri, golongan ataupun kelompok, untuk kepentingan segolongan segelintir orang, tetapi untuk seluruh tumpah darah Indonesia. Dan biarlah masa depan daripada bangsa dan negara ini boleh berada di dalam satu cita-cita masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Oleh sebab itu, ya Tuhan, ingatkan terus menerus, dan biarlah Engkau sendiri yang akan menjadi hakim yang adil di antara para pejabat penguasa dengan masyarakat yang telah mempercayakan dan menyerahkan kehidupan masa depan bangsa ini di tangan mereka, sehingga mereka tidak berbuat lalim dan tidak berbuat seenaknya saja, tetapi mereka ingat akan tanggung jawab mereka di hadapan Tuhan. Kami juga ingin berdoa bagi perdamaian dunia, biarlah Tuhan berkati. Peperangan-peperangan yang terjadi, biarlah pada akhirnya boleh terselesaikan. Dan Tuhan selalu ingatkan mereka yang senantiasa menjadikan perang ini untuk kepentingan-kepentingan diri sendiri. Dan biarlah mereka sadar bahwa ada banyak warga sipil yang turut menderita dan bahkan meregang nyawa. Semuanya itu adalah tanggung jawab yang ada di antara sesama manusia. Oleh karenanya, jadikanlah dunia ini menjadi tempat yang damai, di mana kami dapat hidup dan menjalin akan kehidupan dengan semuanya. Sebentar lagi kami akan undur dari tempat ini, dan biarlah kami menyisakan seluruh kehidupan kami, tubuh dan jiwa kami, ketika kami beristirahat pada malam hari. Biarlah Tuhan pulihkan semuanya itu, hingga esok kami boleh melanjutkan segala kehidupan kami dengan kasih yang Tuhan berikan di dalam diri kami, di mana kami dilayakkan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa.
Sahabat yang dikasihi Tuhan, yang hadir secara onsite maupun secara online, marilah kita bersama menyatakan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Sebagai pengingat bagi kita semua, saya akan membacakan nats yang saya ambil dari Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang setia akan ciptaannya, Allah yang agung dan besar, kami umat-Mu mengucap syukur atas segala berkat yang kami terima, baik dalam keluarga, pekerjaan, studi, maupun pelayanan kami. Hari demi hari yang Kau selalu hadirkan bagi kami umat-Mu. Engkau selalu hadir bagi kami, baik dalam keadaan suka maupun duka. Tanpa tuntunan dan kasih-Mu, mungkin kami tidak akan bisa melangkah dengan baik, ya Bapa. Ampuni kami, jika kadang kami berjalan tidak sesuai dengan firman dan kehendak-Mu. Dan sebagai ungkapan rasa syukur kami kepada Engkau, kami mempersembahkan persembahan pada saat ini. Kiranya Engkau mau menerimanya, ya Bapa. Dan biarlah persembahan ini dapat dikelola untuk kemuliaan nama-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kini, kita diberikan kesempatan bagi saudara-saudari yang hendak memberikan persembahan melalui QRIS ataupun transfer. Jemaat yang hadir dapat menggunakan amplop dan dapat memasukkan ke dalam kotak persembahan yang telah disediakan seusai kebaktian. Untuk QRIS dan amplop persembahan juga tersedia di setiap kursi dari jemaat yang hadir pada sore hari ini.
Jemaat yang terkasih, mari kita pulang dari tempat ini, kita mau membawa segenap talenta yang sudah Tuhan berikan, kita mau hidup seturut dengan firman-Nya, kita mau taat dan setia, walau sukar jalan yang ada di depan kita, kita mau hidup kudus, agar kasih-Nya nyatalah, karena kita sudah ditebus oleh-Nya.
Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan.
Kami arahkan hati kepada Tuhan.
Jadilah saksi Kristus.
Syukur kepada Allah.
Terpujilah Tuhan.
Kini dan selamanya.
Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang sampai selama-lamanya. Amin.